tiem dzieniem iedeputāti, dzieniem klātesošiem, ir atkal pēdējā septembra ceturtdiena, kurā parasti mums notiek brīvi nolīgi jātākā labi, un tad varam sākt tātad novadu domes sēdi, un kopā par visām trijām komitejām un plus vēl apvienoto komiteju sēdes jautājumi klāt, kopā mums šodien ir jāizskata 29 jautājumi darba kārtībā. Kas lūdzu par šādu darba kārtību? Kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tātad varam sākt skatīt jautājumus, un pirmais jautājums ir par būvniecības ieceris tālākuma atjaunošanai. Un jautājums tika skatīts tātad finanšu komitejas sēdē, un ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes būvniecības ieceris tālākuma pārbūvi Preiļos brīvības ielā 2-6-A realizāciju un veikt būvdarbu iepirkuma procedūru saskaņā ar akceptētā projektizēja risinājumiem līdzekļus paredzēt no novada domes kuru par sadarbības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā. Un šeit, tātad es gribu dot vārdu Vladimiram Ivanovam, lai nedaudz paskaidro, kā to kārtība ir iegūmi no tā, kā uzņēmējs, tātad, kā to savu laukumu un blakus ir Preiļu pašvaldības zemē, tātad, ko mēs iegūstam no tā, ka mēs to darām vienlaicīgi.
Jā, tātad uzņēmējs, kuram pieder šis veikums, līdzas ielai šeit, ir izstādājis būvprojektu un savas ieviļošās teritorijas īpašumā esošās kopšanās, tātad veids stāvlaukuma paplašināšanu. Tātad 2020. Gadā tika veikta Rīgas ielas rekonstrukcija, tātad ūdens un kanalizācijas būvju pārbūve, bet atcerot tātad vietas kanalizācijas, ja bija ļoti skriptā stāvokļi un brīvības ielas garumā, visā garumā tika pārbūta vietas kanalizācija. Diemžēl šis te posms, kas ir no šis te posms, kas aiziet kolektors un nomadgrāvi, līdzekļu trūkuma dēļ viņš netika pārlikts, tie bija kaut kādi pāri 15 tūkstoši lati, ja es nekļūtos tajā laikā, tātad, nu, domi finansiāli to nevar atļauties, tātad šo lietus kanalizāciju nepārlika. Tātad šeit ir jaunais, un šeit vecais, tātad 200 diametrā, viņš ir nepietiekoši, ļoti sliktā stāvokļa, tātad saskaņot projektu mūsu bija viennozīmīgs uzstādījums to rekonstruējumā posmā ietvaramos, viņi patiesi arī to pārliek, tātad pārlieku 250 korektoru, diemžēl šis te tālāk, jo pagaidā mūsu robežās viņš netika pārlieks. Tātad šis ir iegūmus, šis ir iegūmus, un viennozīmīgi tātad, ja zinām, ir patreiz šis te stāvlaukums pieder Preiļu novada domē, zemē, šitā te līnija ir pieguļošas uzturbu, pieguļošu turībai, kompetīvā sabiedrībai turībai, jā, tada šeit ir, tada pēc projekta ir pagrindāts, ir jāpagrīd asfaltu, tad pieguļošu buļi, tātad papildus 8 stāvvietas mūsu vietā, mūsu zemes gabalā, un šeit ir tātad asfaltētais laukums. Ja deputāti piekrīt šī te laukuma rekonstrukcija, tātad mēs to izveidojam, un šūlus pavasarī
asfaltu.
Uz pusēm ar uzņēmēju, jā, ar šo, ar kam piedētu turību.
Tā, līdzekļi ir mums iespēja no sadaļas teritoriju mājokļu apsaimniekošanā. Mums nevajag samaksāt šogad projektu veselības uzlabošanas rekreācijas kompleksam visu summu, jo netiek pabeigts līdzekļi ir. Tā. Lūdzu, vai deputātiem kādu jautājumu? Tad, ja jautājumu nav, tad vai deputātiem kādu jautājumu?
Man jautājums ir, kā teiksim, tagad bija mums tā mūsu stāvvieta, nu, pašvaldības stāvvieta, jā, tur bija blakus tā, nu, topa stāvvieta, nu, tās pirmas stāvvieta, jā.
Jā.
Tagad tu pa vidu bija kaut kāda zaļā zona, mēs viņu atstājām, neatstājām, vai?
Nē,
pilnīgi pareizi, tur bija zaļā zona, tātad līdz, nu, līdz šeit kaut kur tā bija. Šo te šeit bija zaļā zona, viņi visu likvidēja, tātad, nu, savas ietvaros šo te viņi visu rekonstruēja.
Tas ir uz viņu zemes un tas ir viņu,
nu, jā.
Viņu kā sakā.
Šeit tiek izveidotas papildus 8 stāvvietas, tātad, nu, un šeit ir asfalts, jā, un šeit ir asfalts.
Tas, kas ir uz mūsu zemes, tas ir mūsu finansējums, tas, kas atrodas uz kooperatīvās sabiedrības zemes, tie ir, esam vienojušies ar uzņēmēju, viņi savu daļu apmaksā.
Uz mūsu zemes patreiz tur ir zaļā zona.
Nav, tīrais asfalts. Un asfalts ļoti sliktā stāvoklī tur ir.
Zaļā zona
ir
šeit.
Pat tur ir veikals, tas pa kreisi.
Šeit ir veikals, jā.
Pretī tur ir četras stāvvietas, četrām mašīnām stāvvietas. Tagad
viņi
ir
šeit. Viņi
iet uz šeit,
viņi iet uz šeit, viņi zaļo zonu likvidēja, viņi iet
uz šeit. Priekšā izvērta bedre, tur kas tur ir.
Tā ir iet uz kanalizāciju, ko mēs esam likuši viņiem
pārbūvēt.
Bet reizē viņi arī... Kur pilsēt, tad ir asfaltēs, nesaprot.
Šeit.
Priekšā, tu patreiz...
Tikai vienu to mani.
Šeit ir kooperatīvā sabiedrības sēka. Te ir Švedbanka bankumā cērkā laukums, jā, tā es ir, šeit ir laukums starp topu un starp kooperatīvā sabiedrība.
Nu, tāpēc, lai tu esi pareizi saprotu. Tātad tikai es jūtu pēc esmu vairs jau
vairs,
ja tiem vēlējies ir darbīgs ir pārējais.
Nē, 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 nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē,
šeit ir darbīgs.
Tur iekšā.
Šeit ir pakalus.
Nē, pakalus, nē, tā es pareizi saprotu.
Tas ir uz Aglonas ielas.
Cita bonusa nav, viņi sataisa sev privāto stāvvietu. Nosauciet konkrēti, kāds bonus pilsētē.
Viņi sako to ūdens...
Kāds bonus pilsētē, ūdens kanalizāciju?
Kanalizāciju bez izmaksā 15 tūkstošus latus iepriekš. Tas ir mūsu bonus, jo uz šīs ielas prādes vietus ūdeņi.
Atkal tad varam skatīties, tāpēc, ka tu ielu tikko nesi norekonstruēja to posmu, kurš traucē attecē, kā tikko pasniedzē Ivanovs pareizi. To viņi nesataisa. To, kas trauc attici, to divs un to posmiņu, kas trauc ir mūsu darbu.
To viņi sakārtoja?
Nē, to viņi nesakārtoja. Šeit, tur, kur ir ieva, ir tikko jaunas. Jā, ir salā, notic, ka nav sakārtoja. Pamuļājas šitiek, to notic, kas ir uzrādījums.
Tas ir biznesu darbos.
Viņi nesakārto to, kas ietek grāvī, pakārto augšā. Tā ir Ivanovcums, tā ir grāvī ietek.
Ivanovcums ir brīvības iela.
Ivanovcums atbildēt uz konkrētu jautājumu. Ivanovcums atbildēt uz konkrētu jautājumu. Viņš tā arī teica, tad, kad trūka līdzekļu, nesakārto ieteku grāvī. Nē. Šeit ūdens stāv, tāpēc, ka neiet, ko nenomainīt, kur ir kopādāk, kas nenomainīt, ko vajadz nenomainīt. Nenomainīt, iet uz krāvi, ko ir šeit. Tā? Tā vai ne? Tā.
Atspaldums, krāvis ir tur.
Pagāpār.
Kolektor. Šeit ir kolektors no šeienes, līdz turienes. Ir 100 metri kolektors.
Nenomainīt, ko vajadz nomainīt.
Jūs tā es atpiešu, es pakonsultēju ar
speciālistiem. Paldies, vēl deputātiem, ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par? Tā, vēlreiz, kas lūdzu par? Tā, pret, atturas Valentīna Liņa, Juris Vucāns, Jānis Anspoks, pārējai bija par. Paldies, lēmumu projekts pieņemts. Tālāk, otrs jautājums, kuriem novada iestāžu audzēšanu uzturēšanas izmaksām 2015. Gadā. Tātad ir priekšlikums apstiprināt izmaksas, kas iekļaujamas savstarpējo norēķinā rēķinos no 2016. Gada 1. Septembra līdz 2016. Gada 31. Decembrim par vienu audzēkņu uzturēšanu 2015. Gadā Preiļu novada izglītības iestādēs. Precizējot izglītojamās izmaksas uz audzēkņu skaitu uz 1.9.2016. Tātad pielikumā numur 3 un numur 3 sā bija norādītas visas summas, ceļiemies deputātīt. Notiek sēd, lūdzu, nepļākā. Paldies. Tā un tad jautājums Finanšu komitejā skatīts, vai lūdzu deputātiem kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas. Jānis Jānspruks atkaras no Vipaldies. Tālāk, trešais par nekustamo īpašumu reģistrāciju zemes grāmatām. Tātad ir arī priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu jaunatnes ielā, Līča, Preiļu pagastā, Preiļu novada pašvaldības vārda sakarā to, ka ir persona, kas vēlas šo īpašumu iegādāties sev īpašumā. Un uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļu reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļu novērtējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav apturas, nav paldies, tālāk 3-2. Arī tātad ir vēlme personai iegādāties īpašumu, kas atrodas Preiļos zaļajā ielā, un ir priekšlikums uzdot nekustamā īpašuma daļai, reģistrēt šo nekustamā īpašumu zemes grāmatā, kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu un pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 3-3 arī ir saņemts personas iesniegums par īvērtā dzīvokļa atsevināšanu un ir priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu Preiļos celtnieku ielā uz Preiļu novada pašvaldības vārda un uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, ceturtais par neatdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu. Ir saņemts iesātas iesniegums un ir ar lūgumu izbeigt pirms termiņa neatdzīvojamo telpu raņa būvādi 24 Preiļos telpas, nomas līgumu ar 2016. Gada 1. Oktobri un nekustamā īpašuma daļā veikt telpu pieņemšanu. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, par visi, pret. Juris Vucāns balsojumā nepiedalās. Tā, tā vēlreiz par, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturas nav, paldies. Tālāk, piektais ir grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos numur 1 par Preiļu novada 2016. Gada pamatu budžetu. Un tātad ir priekšlikums veikt sekojušus grozījumus par pamatu budžeta tekošā gada ieņēmuma plāna palielinājums ir 21.041 eiro. Līdz ar to pamatbudžeta tekošā gada ieņēmuma plāna kopsumma sastāda 8,573,256 eiro. Dati ir dažādi ieņēmumi no kultūra kapitāla fonda projektiem, no mērķu dotācijām, valsts dotācijām, no futbola federācijas, no zivju resursu pavairošanas projekta Pelēkšu ezerā Varam. Tātad dotācija par atskurbināšanas telpā ievietotajām personām. Erasmus projektam Pelēkšu pamatskolā finansējums un arī Stokholmas universitātes finansējums pie pirmās pamatskolas diekolektīvam gaidām. Tātad apstiprīja ir otrs, tātad ir priekšlikums apstiprināt pamatu budžeta izdevumu plānu izmaiņas pie ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem numuru 4 un numuru 4A. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturies, nav paldies. Tālāk, sestais par prieju modu pašvaldību ir palīgu līdzēt projektu konkursā. Un sakarā ar to, kā projekts Pelēkšu vasaras estrādes izbūve tiek apstiprināts, ir nepieciešamība precizēt lēmumā precīzu projekta summu. Un tāpēc arī jāpieņem šis lēmuma projekts, lai precizētu summu pēc labojumiem no atbalsta dienestā. Un tātad kopējā summa projektam ir 35.771,65 eiro attiecināmās izmaksas 29.563,35 eiro un publiskais finansējums 7. Jautājums par biedrības prelieniešu namas reiķinu apmaksu un tātad ir priekšlikums apmaksāt biedrībai pašvaldības dzīvokļa īrnieku parādu par laika periodu no 2016. Gada aprīļa līdz 16. Gada 1. Septembrim no budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 385,66 eiro. Vai deputātiem ir kādi jautājumi lūdzu?
Man ir jautājums, kas īsti notiek ar to māju? Es saprotu, ka tur patreiz ir tiesas darba kaut kādas tur saimnieku un šo māju saimnieku. Kas tur vispār restorēs tā visa ir?
Tāda situācija, ka biedrībā ir parādā cietēju saimnieks un cietēju saimnieks vēlas piepildīt šo parādu.
Cik vēlas ir kaut kādā?
Šī summa ir 20, vairāk nekā 25 tūkstotis eiro.
Un kā biedrība šo parādu pamato, kā viņš ir radīts?
Komentārā. Iedzīvotāju parāds uz šo brīdi biedrībai 26 tūkstoši.
Iedzīvotāju parāds.
Kas tad?
Tas ir iedzīvotāju.
Jā, iedzīvotāju parāds, jā.
No kā sastāv parāds? Konkrēti, jums ir bijis projekti ietvaros arī kaut kādas saistības. Man tikai šeit es gribētu saprast situāciju ar šo māju, kas tam
notiek. Tur ir komunālo maksājumu parāds, apsaimniekošanas daļēju parāds, kredītu. Nu, parāds ir iedzīvotāji izrakstītie rēķini, iedzīvotāji nav apmaksājuši rēķinu par šo summu. Un daļēju šī summa saimniekam, jā.
Cik iedzīvotāji tad nav apmaksājuši?
Tur ir kādi 6-7 dzīvokļi, kuriem ir ļoti liela parāda, un pa 300-400 kā kuriem ir dzīvokļi. Tagad ir situācija izlabojušies, ir daži dzīvokļi parādnieki, kuri ir jā.
Man konkrēti, māja ir
70
dzīvokļi. Cik dzīvokļi nav samaksāti?
Lieli parādi ir 6.
Kādā summā tas 6?
Dažādas ir summas, sākot
no
iedzīvotāju parāds ir 26 tūkstoši.
Tātad iedzīvotāju parāds 26 tūkstoši, 6 dzīvokļi no tiem 18 tūkstoši, tā?
Nē, tu neiznāk 18
tūkstoši. Nu, tāpēc, cik jā ir liela parāda, cik lielu parādu sēc tie 6 dzīvokļi no tās 20 tūkstoši?
Nu, no tiem 20 kādus 17, tur 4 tūkstoši arī būtu mazāk.
Tātad tas pārējais 3 nav parāds, 17. vesu gadu viņi nav maksājuši.
Ir daži, kuri nav maksājuši
vienu reizi. Šis jautājums ir atsevišķi diskusijas un man ir priekšlikums, ka varbūt mēs pie 70 jau varam izvināt. Jā, pašlaik nu, tas neatiecas uz doto lēmu projektu.
Tas neatiecas, ja iedzīvs ir parādā un biedrība nedara un necenšas ievākt. Ja parāds ir tikai no 7, tad loģiski būtu, ka saimnieki dot parādā biedrību. Tad biedrībai vajadzētu to 7 jau iepriekš iedot.
Tiesa,
un
tam ir tāpēc, ka tu
vēl
notiek tiesvedība, jā. Jā, lai tad izcinās jautājumus, jo es saprotu, ka viņš tā kā turpinā visu laiku samilst, vai ne, savā ziņā.
Nē, nu, tiek izcināts iespēja. Ir arī parādu piedzinējiem ir iedotas dzīvokļi, no kuri atsākuši maksāšanu. Protams, viņi nemaksā 100, viņi maksā pa 20-30 eiro atpakaļ, jā, no sava parāda. Trīs dzīvokļi ir atsākuši savu parādu piedzinējiem atmaksu šī te parāda. Jā,
ne, šeit jā, mēs tā kā negribam kaut kādā veidā, teiksim, pārmest apsaukt, tā vai kā, vienkārši tiešām, drošam, ka ja tomēr ir, nu, summa ir tāda, ka te vajadzētu, laikam, izskatīt reāli pēc būtības, kas tur notiek un varbūt, nu, kā palīdzēt un ko darīt.
Jā, jā nu, mums jau bija vakar sapulce, priekšsēdētē, valdes sapulce, vakar bija.
Nu, skaitas labi.
Jautājums ir ļoti sevišķi.
Man ir jautājums šajā jautājums, kas skatiešu mūsu nav. Vai ir es līmīgi, kur vienās šo cilvēku?
Jā, juristi veic šo piedziņu, pīta piedziņu, jā, un tu kā notiek šī piedziņa, kas tās tiek deputātiem.
Šo dzīvokli bija 2000, šobrīd ir palicis no iepriekšējā 425 eiro. Cilvēks cenšas maksāt katru mēnesi, cik viņš vai?
Tur bija arī citi pašvaldības dzīvokļi, kādi trīs vēl, kuri regulāri. Mums iepriekšējais reizēs bija parādi 3-4 dzīvokļi. Jā, tagad ir policis tikai viens, ar pārējiem ir runāts un strādāts un darīts, un viņi atmaksā. Jā, tur, nu,
jā. Labi, paldies.
Tā ir reāla iespēja piedzīt parādi.
Jā, reāla iespēja.
Šis ir ļoti liels dzīvoklis, trīs istabas un lielāk arī maksā.
Juridiskā daļa seko līdzi parādu nomaksē, tas tiek darīts. Tas attiecas uz pašvaldību, jo tas ir pašvaldības dzīvokli.
Tā.
Bet, nu, tiek sekti parādi, tā kā situācija jau no 2000 ir tagad sarukus līdz kaut kur 800 tiem. No, tas jau ir.
Pozitīvi, man 2400.
Jā. Labi. Labi, paldies. Tā, vēl kādi jautājumi lūdzu? Varam balsot, tu, kas saka, to lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, seko sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas, sekas jautājumu vārds, komitejas vadītāja, imitāja.
Paldies. Astotais jautājums par iesniegumu izskatīšanu. Saņemts personas iesniegums par interešu izglītības programmas Jandāliņš, radošās muzicēšanas nodarbības bērniem no 2 līdz 7 gadiem, un Jandāliņš radošās muzicēšanas nodarbības bērniem no 7 līdz 10 gadiem licencēšana. Tad persona ir izņēmusi izglītības kvalitātes vadības dienestā licenci par privātu praksi veidu saimniecisko darbību, un ir priekšlikums izsniegt licenci. Jums ir kādi jautājumi? No, tad priekšlikums balsot par sagatavoto izsniegt licenci interešu izglītības programmā Jandāliņš gan bērniem no 2 līdz 7 gadiem, gan bērniem no 7 līdz 10 gadiem. Kas par? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 9. jautājums par pārstāvju deleģēšanu. Kultūras ministrijam gatavojas īstenot projektu Latvijas Romu platforma dialogu sadarbību un iesaistīšanu. Un viņi lūdz deleģēt pārstāvi šajā projektā darbam no Freiļnovada. Ir priekšlikums deleģēt otrās vidusskolas direktoru Nadeždu Kļibnikovu. Viņai jau ir pieredze darbā ar romiem, jo otrajā vidusskolā ir 20 romu bērni, gan no jauktajām ģimenēm, gan no romu ģimenēm. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Jā, es šodien arī ar viņu runājos, viņi ir ļoti... Citā projekta. Tā, nu tas ir Roma tautības bērni iekļaušana dažādās aktivitātēs. Jā, tad... K- kas par to, par sagatavoto, lai deleģētu Preiļu otrās vidusskolas direktoru Neģežu Kļemņikovu darbam kultūras ministrijas projektā Latvijas Roma platforma dialogu sadarbību iesaistīšanu. Kas par? Paldies, visi par, pret atvirās nav. Desmitais jautājums par sociālā darbinieka amata vietas apstiprināšanu Preiļu novada labklājības pārvaldē. Tātad Latgales plānošanas reģions īsteno Eiropas sociālā fonda līdzfinansētu projektu deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanas Latgales reģionā, kura mērķis tātad palielināt kvalitatīvu institucionālajai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvināt pakalpojumu piemību personām ar invaliditāti un bērniem. Un šī projekta ietveros jau šī gada pavasarī tika apmācīti pavisam kopā Latgales reģionā 10 speciālisti, tātad šim darbam personām ar garīgu raksturu traucējumiem, tātad, lai izvērtētu viņu iekļaušanos sabiedrībā un sastādītu viņiem plānus. Viņiem būs tur smags darbs jāveic. Tad konkrētāk pateikt, tātad atbalsta plāna izstrāde šiem bērniem ar garīgu raksturu traucējumiem. Un pašvaldības tiek aicinātas. Pašvaldības tiek aicinātas tātad motivēt, atļaut motivēt šo darbinieku finansiāli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka labklājības pārvaldē divas personas izgājušos kursus. Es drīkst nosaukt uzvārdus, ja? Drīkst. Astrīda Uzuliņa un Aija Bizāna Vadeiša. Bet piekrit šim darbam tikai Astrīda Uzuliņa. Un tātad mums ir jāizveido viena štata vieta sociālais darbinieks, lai darbotos šajā projektā. Finansējums tiek sekts, tātad šī alga tiek sekta no projekta līdzekļiem. Jūs jau redzat, ka alga ir samērā liela, bet šī alga atbilst tātad amatu saimē, kā saka, 39. Amatu saimē sociālais darbs, 3. B līmenis, un šī alga ir izveidota kā mēneša alga šai grupai, kā maksimālā mēneša alga šai grupai. Tātad, jo tas ir ļoti specifisks darbs, darbs ar bērniem, ar garīgu raksturu traucējumiem. Bet tas viss ir no projekta līdzekļiem.
Pašvaldības līdzekļi?
Nē, nē. Vienkārši ir jāizveido šī štata vieta, lai šī apmācītā persona, tātad Astrīda Uzuliņa, varētu veikt šī projekta aktivitātes. Pavisam kopā šī projekta ietvaros Latgalē tiks tātad, strādāts ar 462 pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Viņu individuālo vajadzību izvērtēšanai un individuālo sociālo aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrādēji.
Cik konkrēti ir novada?
Es nemācīšu pateikt, šie 462 laikam tiks sadalīti. Tur jau labklājības pārvaldes direktors teica, ka tie nebūs mūsu Preiļu novada bērni. Tas nav noteikts. Šie 10 apmācītie cilvēki, tātad šos visus 462 mēs nezinām, kas trāpīsies mūsu speciālistam. Kādi cilvēki? Jā, lūdzu.
Cik ir Preiļu novadā tādi jaunieši?
28 ir iesniegts sarakstus.
Preiļu?
Jā, iesniegts sarakstus.
Pilsēta lauki? Ja vari pateikt pilsēta lauki?
Pilsēta vairāk.
Nu, bet mūsu speciālistē būs daudz lielāks apjoms. Jā, lūdzu, iet.
Man ir jautājums, ko te ir tādas uzūrniekās, kuris saprot šo darbu projektu ikvaros. Šeit man gribētos arī vienu projektā, lai norādītu termiņu, no kura līdz kuram.
Mm-hmm. 31. Marts nākošā gada.
Un, teiksim, šī štata vienība un nākošais, teiksim, tātad šis cilvēks arī pildīs sociālā darbinieku pienākumus un skaņā darba līguma arī savas pagastā. Tātad atalgojums būs 1190 plus okay, ja tas var, bet ņemot vērā tikko jūs teicāt, ka teiksim, nu, diezgan liela noslodze būs šī projekta ietveros darbiniekam, vai viņš arī par kvalitatīvi varēs strādāt, teiksim, kā sociālais darbinieks, Salnas pogastā, tas ir viens. Un otrs, teiksim, man nepatīk tas, ka mēs lēmjam šeit atpakaļējušu datumu, jā, teiksim, tādā to šodien dienu sanāk darba līgums arī noslēgt.
Ar kuru tad slēgs arī dienu?
Nu, ja tas ir, tad, teiksim, nav noslēgts, tad mans aicinājums būtu neminēt to kā pirmo, teiksim, šī likme, jā, teiksim, logiski var stāties spēkā, nu, teiksim, kaut vai pēc visiem noteikumiem pirmajā, piemēram, vai oktobrī, vai 5 dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā maksimālais vaista priekšsēdētāja paraksta protokolu. Mēs nevaram šeit lēmt ar atpakaļējošu datumu, jo šeit iznāk pēc šī sagatavotā lēmuma projekta mēs lēmjam ar septembrī, jā, teiksim, tas ir, līgums nav noslēgts, ar atpakaļējošu datumu lēmjam par darbiniem palu, kas ir pretrunā ar entajiem noteikumiem un likumiem.
Piešķirt
finansējumu. Jā, bet tāda vienība mums jau logiski, lai arī viss tālāk notiktu, lai nebūtu domstarpības rieņēma dienas, logiski šī štata vienība tāda varētu strādāt no pirmā, piemēram, oktobrā. Bet tālāk man arī ir jautājums nākošais, vai patiešām kvalitatīvi šis cilvēks, tas strādājot tam projektu ietvaros par 1100 rūpes. Kaut cik, jā, teiksim, plus vēl auga, teiksim, tā sociālajā darbinieku spēst, ko visu apvienot kvalitatīvi un labi, un kā tas izskatīsies pret pārējiem darbiniekiem.
Viņa neveiks šajā laika periodā savus šos pienākumus.
Lai nopelnītu šo atalgojumu, būs nepieciešams notot attiecīgi atbalsta plānus jau izstrādāt. Noteiktais skaits...
Tad būs uzņēmuma līgums, tad nevis skata vienība. Nu, teiksim, jūs sāku.
Viņi lūdzu štata vienības.
Jo, ja lai samaksātu par kaut ko, ir jāizdara kaut kas, tad tas nozīmē, tas ir uzņēmuma līdzis. Logis, nevis štata vienība.
Nē, viņi lūdzu izveidot štata vienību. Tā ir viņa prasība, labklājības ministrijas vēstule.
Tā, lai,
šī projekta ietvaros ir tāds, ja redzot tāds prasības viņiem.
Šodien dienu ir finansējums, teiksim, jo, nu, ja mēs pieņemam, ja slēdzam līgumu, tātad, ja mēs slēdzam pēc štatu saraksta darba līgumu ar konkrēto cilvēku, teiksim, tad konkrētajā datumā viņam vajadzēs izmaksāt finansējumu. Vai domāju, jau šī projekta ietvaros būs finansējums, ieskaitīts no labklājības pārvaldes, par ko samaksāt šim darbiniekam, saskaņā tiek nospēju darba līgums algu un nomaksāt valstī nodokļus.
Šis jautājums
jo logiski tad iznāk mums būs, jo cienījamie kolēgi noslēdzotāji, ja mēs apstiprinām štata vienību, jā, ja mēs, teiksim, noslēdzam tālāk darba līgumu, pieņemsim ar 1. Oktobri, jā, teiksim, darba līgumā ir noteikta algas diena, teiksim, un, teiksim, noteikta amata apraksts, un par to ir jāmaksā. Tātad tas skars mūsu budžetu, bet mēs nezinām, vai būs finansējums, tā?
Kā jums ar naudas plūsumu labklājības pārvaldē oktobra sākumā? Mums jāmas algā, ja ar kuru datumu tad slēgs līgumu? Mums galvenais apstiprināt šo štata vietu konceptuāli, jā, un projekts tā tad ir jau mazliet iekavējies.
Galvenais, bet mēs visu laiku runājam, ka tikai mums ir jāapstiprina, bet mēs nezinām, no kā mums to samaksāsim.
Projekta līdzīgi, nē, viss.
Vai būs tā naudiņa?
Nē. Kompensēts no projekta līdzekļiem. Finansējums tiek dots tad no projekta līdzekļiem algas tiek izmaksāt. Kāda tā naudas plūsuma, to jau tad...
Ja es pareizi.
Ja es pareizi saprotu, tad šis lēmums ir par štata vienības izveidi, bet ne par kādu
maksāšanu
neiet runa, kamēr netiks ieskaitīta atbilstoša naudas summa no projekta, vai ne? Tā?
Ja pārvalde ir to naudas plūsmi, nu naudas plūsmi, jo pārvalde pat var redzēt, kāds viņiem iespējas, bet finansējums nāk no projekta.
Nē, nu likmi, tad, nu, lai būtu korekti, ne jau 7.
Nu es saprotu, ka projekts ir iekavējies. Un tā tad arī gala termiņš noteikti nebūs 31.
Mārts. Loģiski, štāts jāteiksim pēc esošās likumdošanas var tiek atvērts ar 1. Oktobru. Nu labi, tā.
Tad mēs nenorādīsim šeit lēmuma projektā tad ar 16. Gada septembri. Ar oktobri vai vispār?
Uz projekta
laiku.
Izņemēt to septembri, jā.
Uz projekta. Uz ES projekta jo, nosaukums īstenošanas laiku.
Septembris iznāk ar atpakaļējošu datumu, kas nav projekta.
Jā.
Jo viņi arī raksta līdz markastā noteikti par mēnesi, jāvīksies
Nu, lēma projektā nav termiņš.
Nu, labi, tad viņš pagarināsies, tad man aicinājums izņemt to septembrī ārā.
Tad es jums nolasīšu, kā tas skanēs. Tātad apstiprināt projektu novada labklājības pārvaldes štatu sarakstā štata vienības sociālais darbinieks uz vienu likmi. Uz Eiropas Savienības projekta deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu Latgales reģionā īstenošanas laiku, notreiz amata algas nodrošināšanai izmantot projekta deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu Latgales reģionā līdzekļus. Kaspar šādu sagatavo to. Kaspar? Paldies. Kas pret? Kas atturās? Atturās Jānis Anspoks un Ārijs Vucāns, pārējiem visi par. Paldies. 11. Jautājums tātad par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Ir saņemti 11 iesniegumi par sociālās īres līguma pagarināšanu. Punktā 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 11.10, 11.11. Priekšlikums pagarināt šos īres līgumus uz 6 mēnešiem. Bet punktā 11.7 un 11.9 uz vienu mēnesi ir divas personas. 11.7 personai parāds ir 80 eiro, bet 11.9 ir 300 eiro. Personas nav pārāk motivētas maksāt šos parādus. Ir grafiks sastādīts. Dzīvokļu speciālisti ar šīm personām strādā, bija priekšlikums pagarināt šos īres līgumus uz 3 mēnešiem, bet komiteja lēma uz 1 mēnesi. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums
jālūdzu. Es pakomentēšu, tomēr šie jautājumi par sociālo komiteju pastāvīgi iet, un 3 gadu laikā mums vēl nav bijis viens gadījums, ka mēs kādam nebūtu pagarinājuši. Komitejā mēs par to runājam, ka varbūt būtu laiks, tiksim, tiem, kas mums ir sliktākie maksātāji, varbūt nedisciplinātākie, teiksim, īrnieki, arī nepagarināt kādu reizi, lai vienkārši cilvēki sāk reaģēt, domāt, un kādā veidā labotas. Gadījumā nav motivācijas kaut ko, ka nevajag tiek pagarināts, lai kāds arī nebūtu.
Šobrīd šīm divām personām ir tiešām uz mēnesi, un tad viņām, es domāju, diezgan saspringts laiks, ja viņas neparādīs labo gribu un nesāks maksāt. Iespēja robežās un sāk kārtot šos parādu saistības, tad iespējams viņi tiks izlikt un tad lai meklē, kur īrēt. Nu, ir jāsāk, jo tās ir jaunas personas, gados jaunas, tā kā visa dzīve priekšā, lai sāk domāt. Nu, priekšlikums tāds, tad visiem uz 6 un divām personām uz vienu mēnesi. Vēl ir kāda priekšlikuma? Nu. Tad balsojam par sagatavoto, kas pat. Paldies, visi par, pret atturās nav. 12. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņēmts ir personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa. Adresē īres tiesību piešķiršanu šī persona reģistrēta rindā pašvaldības dzīvokļa saņemšanai no 2015. Gada 26. Novembra. Persona ir apskatījusi šo dzīvokli un priekšlikums piešķirt. Vienas tik dzīvokļu īres tiesības adresē personai. Un juridiskajai daļai noslēgt dzīvojamās telpas īres līgums nenoteikt laiku. Vai ir kādi jautājumi? No. Tad balsosim par sagatavoto. Kas par? Paldies! Visi par, pret atturās nav. 12.2. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvokli un dzīvokļu piešķiršanu ar malkas apkuri. Šis ir tāds gadījums, ka 2016. gada 28. jūlijā tātad ir spriedums lietā un persona ar vienu pilngadīgu un trīs nepilngadīgiem bērniem tika izlikta no dzīvokļa adresēm sakarā ar lielu parādu. Viņai ir sastādīts grafiks parāda apmaksai un viņa šo grafiku arī ievēro. Tiešām ievēro, persona strādā. Nu, kā viņa pati saka, bērni audzina viena pati, kaut kā tie parādi sakrājās, tā mēdz ir laikam arī gadīties, bet viņa ļoti motivēta nomaksāt šos parādus, un viņa lūdz tātad piešķirt dzīvokli ar mazākām ērtībām, tātad ir malkas apkuri, un nu, ir priekšlikums uzņemt šo personu rindās pašvaldības dzīvojamo platību reģistrs numuru 1 pirmā grupa, un ārpus kārtas piešķirt šai personai īres tiesības dzīvoklī, divas stabu dzīvoklī ar kopējo platību 35 kvadrātmetri. Četrām, piecām personām tas nav pārāk šiki, bet, nu, lai nebūtu uz ielas. Arī tā gadās. Vai jums ir kādi jautājumi? Persona strādā, ienākumi ir, bet, nu, dažreiz notiek arī tā. Varbūt ir kādi jautājumi priekšlikumi? Tad balsosim par sagatavoto uzņemt rindā šo personu, reģistrs numuru 1 pirmā grupa un ārpus kārtas piešķirt šai personai, tātad dzīvokļa īres tiesības divas istabas. Bez, mal, bez apkurs, tad, nu, ar malks apkurs. Kas par sagatavoto? Paldies! Pret atturās nav. 13. Jautājums par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu. Saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu. Tātad personai šobrīd nav sociāla, tātad masturīgā status un priekšlikums atcelt noteikti adresē šo sociālā dzīvokļa status. Un CIA Preļa saimnieks noslēgta šo personu dzīvojamās platības adresē īres līgumas nenoteikti laika. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 14. Jautājums par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības. Ir saņemts personas iesniegums par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības adresē. Tad šī persona Viņai bārina status, bet ir mainījušies ģimenes apstākļi, viņai ir, ir iespējams dzīvot privāti mājā. Un tātad ir priekšlikums izbeigt ar šo personu sociālās dzīvojamās platības adresē ir līguma no šī gada 1. Oktobra. Un noņemt sociālā dzīvokļa statusu šajā adresē. Kas par sagatavotu? Paldies! Visi par, pret atturās nav. 15. Jautājums par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību un dzīvojamās platības piešķiršanu pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietas. Šajā jautājumā ir konstatēts, ka personas māte šī gada maijā iesnieguma apliecinājas, ka piekrīt, ka dēls atgriežas dzīves vietā, noteikti adresē, viņiem ir četras istabas, viņam būs kur dzīvot. Nu, šī gada augustā 23. Ir saņemts cits iesniegums ar lūgumu piešķirt dēlam atsevišķu dzīvojamo platību. Nu, ja mātei ir četras istabas, tad komitejā lēma atteikt. Sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā šai personai, pamatojoties uz to, ka personai ir kur dzīvot pēc atgriešanās no ieslodzījuma. Jo ir gadījumi citi, ka tiešām nav kur atgriezties, bet šis nav tas gadījums. Kādi ir jūsu jautājumi? Kaludzi? Pēc likuma jā, bet nu, it kā viņa atsauc, tas otrs iesniegums ir, bet viņiem ir kur dzīvot. Četras istabas.
Juristi, ā, zene, te ir
Jā, nu.
Ir jābūt.
Priekšlikums tad balsot par sagatavoto un atteikt sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 15.2. Līdzīgs gadījums, tad saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindās dzīvojamā platību un dzīvojamās platības piešķiršanu pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietas. Un arī šajā gadījumā ir konstatēts, ka personas māte iesniegumā ir apliecinājusi jau 27. februārī 2012. Gadā, ka piekrīt, ka dēls atgriež dzīves vietā noteikti adresē. Tālūk, tā kā arī šajā gadījumā komitejas priekšlikums bija atteikt sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā šai personai. Bet pamatoties uz to, ka personā ir, kur dzīvot pēc atgriešanās no ieslodzījuma. Jautājumu nav. Priekšlikums balsot par sagatavoto, kas par? Paldies, pret atturās nav. 16. Jautājums par ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. 16.1. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu personai. Sakarā ar īpašnieku maiņu un to, ka personai nav tiesiski pamats dzīvot deklarētajā dzīves vietā. Tiešām ir notikusi īpašuma maiņa, īpašuma tiesības ir deklarētas tātad uz iesnieguma rakstītājas vārdu, nostiprinātas un nav tiesiski pamata šai otrai personai dzīvot šajā adresē. Tātad priekšlikums anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīves vietu adresē. Jautājumi nav. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 16.2. Sijā prēļu saimnieks iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu personām. Kādām personām? Tātad ģimene ar bērniem tika tiesas piedziņu izlikt no dzīvojamās platības un spriedums ir stājies likumīgā spēkā 31. maijā 2016. Gadā. Nu, tātad šīm attiecīgajām personām nav tiesiski pamat dzīvot deklarētajā dzīves vietā un saimnieks lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu šīm minētajām personām. Piedziņa. Bet šīs personas ir atradušas mājvietu, viņas nav uz ielas, viņas dzīvo adresē. Jā. Kas par sagatavoto anulēt ziņas? Paldies, viena pilngadīgā. Jā, pret atturās nav. 16.3. Leonāra paņemts personas iesniegums par citas personas deklarētās dzīves vietas noteikti adresē ziņu anulēšanu sakarā ar to, ka patstāvīgi nedzīvo deklarētajā dzīves vietā. Šis ir mazliet savādāks gadījums, jo šeit pastāv starp iesnieguma iesniedzēju un šo minēto personu radniecību. Jums bija arī lēmuma izvērstais skaidrojums. Radniecība pastāv un šai personai ir tiesisks pamats būt deklarētam šajā adresē. Un komiteja lēma neanulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīves vietu adresē. Jums ir jautājumi. Priekšlikums balsot par sagatavoto neanulēt ziņas. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, nu, jautājumi beidzās. Paldies, par uzmanību.
Vārds nav datītības un interesantības jautājumi komitejas sēdus.
Tā var atslēgties?
Jā, tur jau 9 dzīvokļi ir atslikti, un tās mājas tas ir reti deponi par
atslēgumu. Atcīk vēl paliek neatslēgt?
Viens dzīvoklis.
Tad jūs apkoināt vienu dzīvokli?
Nu jā, skola tā
ir gājīšais. Skola tā ir gājīšais, diemžēl viņa atsakās atslēgties, jo viņa nevar būt tā paliek. Varam balsot par sagatavotajiem lēmumu projektiem. Paldies, bet atturā. Beidz nav.
Es nepastāju jautājumu par nosaukumu maiņu. Tātad
Latvijas gāze iesniegums, kurā lūdz mainīt GRS preju uz krānu laukumu prejus. Jā, labdāt, labs nosaukums krānu laukums. Teiks, arī komitejā ir atbalstīts un slēma projekts aicināt to atbalstīt arī domāju. Varbūt tur ir izteikties par krānu. Ja ne, tad aicinu balsot, kas ir par? Paldies, pret nav. Paldies, 19. Ir par nekustamā īpašanā lietošanas mērķi mainīt. Nu, ir personu iesniegums, kurā lūdz tātad mainīt lietojumu mērķi. No dabas parki uz pamatnēs, uz individuālo apgūzi, jā, individuālā dzīvumā apgūli jautājums ir skatīts komitejā, tā, kā tas mums ir nezinu, kolēģiem, kāpēc mums ir personas lēmprojektā. Nav jautājumi, varam apstatumāt šo lēmprojektu. Kas par to nobalsos? Kas par? Viss ir par, paldies. Kas atturās? Viens atturās. Pret? Labi. Nākošais ir, teiksim, arī jautājums par nekustamā īpašumu sadalību. Arī skatīju. Samitējā personu. Aicinājums skatīt visus kopā un atbalstīt šie sagatavotos lēmu projektus. Faktiski es kā nosaukumu nāk. Varam nobalsot par 20. Būtu. Kas par to lūk nobalsosim? Visi par, paldies. Un nākošais ir jautājums, tātad, ko ir domas lēmu precizēšana. Arī jautājums es atīdz. Precizēju nosaukumu badotas. Jautājums skatīts komitejā. Nāc ar priekšpēdēm. Varam apstiprināt šo lēmu projektu. Kas par to lūk nobalsosim? Paldies. Atbalstīgi. Nākošais ir par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Nu, tā ir tā. Kašķalības modelā. Nu, ir izmaiņas par iepriekšējiem, varbūt ir kāds cita priekšlikuma komitejā, tāds mēs paliekām pie šādas lūdzumas vietas tā kā to. Būtu, kas būtu izteikties. Varam apstiprināt? Kas par to nobalsos? Kas par? Pret? Atturās nav. Šis mums ir jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Jautājums ir skatīts komitejā un lēmprojekta sektorā apstiprināšanu. Nāc, pie. Kas par to lūdzu nobalsot? Kas par? Paldies. Piedalīsim. Tā. Laikam viss. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pārējiem pie apvienoto komiteju. Cēdus jautājumiem, tātad 24. Jautājums ir par preju naudu bērnu jauniešu sporta skolas direktora iecelšanu amatā. Tātad 2016. gada 28. jūlijā tika izsludināts konkurss uz preju naudu bērnu jauniešu sporta skolas direktora amatu, un konkursam tika saņemti 10 pretendentu pieteikumi. Tālāk uz otro kārtu vērtēšanas kārtu tika aicināti 6 pretendenti, un pēc darba pārruna rezultātu novērtēšanas konkursa pretendentu vērtēšanas komisija 2016. gada 2. septembra sēdē pieņēma lēmumu apstiprināšanai Krieļu Nolga bērnu jauniešu sporta skolas direktora amatā vizītu zonas sēdi Edgaru Vairudu. Un pašlaik arī sēdē piedalās gan tātad pretendentu vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Andrejs Zagorskis un arī sporta skolas direktora amata kandidāts Edgars Vērlis. Tā ka lūdzu, lā,
kāds tādā no jums lūdzu?
Ja visiem jāsaka tā, ka tika izstrādāts norikums, rezidentu atlasējumu kārtību, kā veicam šis process, nosaka arī normatīvi akti, mums tika noteikumi precīzi tika ievērotas visa procedūra, atbilstošiem kā noteikumiem virsīt jūs pārunam, bija tikai tie pretendenti, kuri atbilstam mēs kādīt kvalitēkumu prasībām, tad attiecīgi stāšu un nepieciešamā kvalifikācija, izglītība un rezultātā komisijā izvērtēja katrs individuāli, katru no pretendentiem bija vispārunas pustumas ietvarā, viss tika ierakstīts arī diktofonā un izsūtīts komisijā vienbalsīgi balsu, vienbalsīgi pieņemt lēmumu un vizīt šī kandīta arī vizīt saskaņošanu zinātas ministri, arī izglītības un zinātas ministri ir atsūtījis savu vērtējumu, jo bija jāiesniet visi materiāli, kas saistoši ar saistīt ar šī konkursa procesa organizēšanu, lai nebūtu kādu pārkāpumu, pārkāpumu netika konstruktēt, un jāsaka, komisija strādā ļoti profesionāli, un rezultāts
Paldies, jā. Lūdzu, vārds Edgaram Vārdam, mūsu
kandidātam. Es esmu, kādi jautājumi jums, no jums mūsu puses pie manas ir saistībās protesto, un es domāju, ka esmu gatavs strādāt šai domā, un mans redzējums bija izklāstīts jau arī konkursa gaidā, un es domāju, ka lielākais manas varbūt skatījums uz to, ka to vajag veidot tā jau reģiona sporta skola, lai pievienojot gan apkārtējās pašvaldības iesaistot sporta skola darbībā un domājot par arī par nākotnē reģionu.
Paldies, paldies, lūdzu, no deputātiem ir kādi jautājumi amatu kandidātumu. Ja nav, tad tika priekšlikums piecelt atpirmā.
Jā, es visu tik
piecelt.
Nu, protams, es jau skatāt apsveicu komisijas lēmu, ja strādā pilsētā skolotāja, kuriem nav slotisporta, skolotāja ir vesels un kūlisi. Esmu runājis ne ar vienu pedagogu ar veselu repūlu, esmu runājis, un man, protams, uzskat, ka ir pietiekuši kadri, kurus var iet no novada. Nav slotis, ar kur strādā, puslodē strādā un tā tālāk, un sevi parādījuši no labās puses visās vietās sasniegumos un citur, un arī darbos, ka var vadīt sporta skola, tā ka, protams, ir skumīgi, ka komisija skatās un neredz savus kadrus, bet jāņem ir no labas skolās. Viņa runa, protams, un taisni negatīvu iespēju radīja, bet viņš pozitīvu iespēju no nepārliecinoši kandidāts norunāja. Tātā, manas domas ir šī komisijas lēmumā un darbā ir savas domas, bet, protams, šī izvēlē man ir stipri negatīvas domas. Vienkārši tā sīkā replika.
Paldies. Jā, lūdzu. Jā, Andrijs Zibarskis.
Nu, es saprotu, ka katrā no deputātiem varētu būt savs kandidāts, jo katram ir savs
pasūtājums.
Loks, bet es gribu atgādināt, ka šo kārtību nosaka ministru kabineta noteikumi. Un, ja kāds domā, ka var kaut kādā veidā izmainīt un ieviest kaut kādu dzīves vietas iedarības ar teritoriālo principu, nu, tas, diemžēl, lai cik mēs gribētu, būtu patvēlētumu iespējumu. Šajā gadījumā procedūra tika ievērota, un apsveicam arī, viņiem ir deputāti, kas atrada laiku atnākt iepazīties ar visu kandidātu skatījumu un redzējumu un satīstību. Dokumenti bija pieejami un vienkārši izteikties tā, ka nepatīk tādēļ, ka nepatīk, no es domāju, tas īsti zolīt.
Labi, paldies, tā. Labi, lūdzu.
Tā, es visu laiku esmu bijusi un cienījusi sportu. Sportoju uz bērnības dienām un Edgars tevi arī ļoti labi pazīstu. Vai ne, tik daudz esam strādājuši kopā, bet tiekoties ar Preiļu nodu skolā, mums tiešām ir tik daudz skolotāju, kuriem nav slodzes, kuri var teikt bez darba, kaut kur lāpās, mēs nevaram piedāvāt darbu. Es šodien aiziešu uz Vārkavu, man tur neviens neņems. Man ir vienkārši pirmās. Jā.
Es balsošu par Ārvada kundu kandidatūru un aicinu arī pārējos deputātus pievienoties man. Es domāju, tas, ka šeit daļa kādam nav pilnas lodze vai varbūt nav daļa, tas nav arguments, lai mēs viņu liktu uz protokolas direktoru. Es domāju, ka mums jāsniedz maksimāli plašs šobrīd jaunajam direktoram atbalsts. Mēs kā novads pietiekoši liels naudas sportam Baltam. Es ar svaigu skatu no malas, es domāju, ka viņš var objektīvi vedoties no viņa pieredzes izvērtēt, cik mērķiecīgi, cik racionāli šis finansējums tiek izmantots, ko mēs varam uzlabot. Un ja jau kādas iestādes vadībā stājas labs organizators, tad, nu, ja viņš darbu labi organizē, tad darbs atrodas arī, nu, tādiem cilvēkiem, kuri varbūt šajā brīdī varbūt nav gluži noslēgumi. Tāpēc saicinu balsot par.
Labi, paldies, vēl deputāti. Man arī ir priekšlikums atbalstīt šo kandidatūru, jo persona cilvēks ir ar lielu pieredzi, kā arī ir daudz valsts sacensību rīkotājs vieglu atlētikā un vadījis arī dažādus kursus sporta skolotājiem un treneriem dažādās Latvijas pilsētās. Un arī attiecībā par to, ka nav mūsu novada deklarēts iedzīvotājs, bet daudzus gadus ir strādājis arī Preiļu sporta skolā. Un arī, ka ir runāts ar Edgaru Vairadu par to, ka pēc tam, kad viņš tiek apstiprināts šajā amatā un iztur pārbaudes laiku, arī deklarēšanās jautājums tiek risināts. Paldies, tā lūdzu ir priekšlikums, tātad ir sagatavots lēmumu projekts iecelt Edgaru Vairadu par Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas direktoru amatā ar 2016. gada 17. oktobri un noteikti izglītības iestādes direktora mēneša darba alga tiek noteikti atbilstoši arī un normatīvu aktu kārtībā un pozitīva lēmuma gadījumā uzdot novada pašvaldības izpildu direktoram Vladimiram Ivanovam slēgt darba līgumu ar Edgaru Vairadu. Tā, kas lūdzu par šādu lēmumu projektu? Esi deputāti, kas par? Tā, tā par Inte Zīmele, Vladimirs Feritonovs, Juris Sets, Ligita Palmiņa, Ineta Liesniece, Marta Kļuda, Donats Valainis, Lucāns Ārijs, Juris Lucāns, Juris Utāns. Tā, atturās. Atturās tātad Valentīna Liņa, Juris Kavaļovskis, Jānis Ansports, Valērijas Karitanovs pret. Nā, paldies, lēmums pieņemts. Un tātad apsveicam Edgaru ar iecelšanu amatā. Nākošā 25. jautājums par grozījumiem Preiļu pirmās pamatskolas nolikumā un ir priekšlikums apstiprināt grozījumus Preiļu pirmās pamatskolas nolikumā saskaņā ar pielikumu numuru 11. Jautājums tika vakar skatīts apvienoto komiteju sēdē un ir priekšlikums apstiprināt. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, tas lūdzu par. Par visi par, pret, nav atturas, nav paldies, tālāk 26. par īpašumu tiesību uz neapbūvētu zemes vienību reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad ir priekšlikums reģistrēt Preiļu novada pašvaldības īpašumu tiesības uz neapbūvētu zemes vienību Preiļu pagastā Preiļu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības, platība 2,72 hektāri, nosaukums šautuve, tātad tas ir nepieciešams. Zemesargu jaunsardzes un izglītības iestāžu sportistu treniņiem un arī paredz pašvaldības funkcijas nodrošināšanu piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi, lūdzu? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav apturis, nav paldies. 27. Par slimnīcas sociālo būtu pakalpojumu nodrošināšanu. Tātad vakar apvienoto komiteju sēdē šis jautājums gari un plaši tika diskutēts. Un ir priekšlikums tātad paredzēt finansējumu Siepreju slimnīcas īslaicīgā sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, sedzot starpību, kāda rodas, tātad sedzot zaudējumus, kāda rodas līdz gada beigām uzturot šo pakalpojumu. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Pēc fakta, jā, pēc fakta, nevis tātad pēc tiem aprēķiniem, pēc fakta katru mēnesi piestādot rēķinu, jā? Tātad pēc piestādītā rēķina, jā? Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Paredzēt no kura?
No budžeta sadaļas, jā, tā ekonomistiem es piemirsu precizēt. Lūdzu, Lilija, no kuras budžeta sadaļas šeit?
Ar cik aizkavējušies darbi ar celtnieku ielas masīva rekonstrukciju iekšpadalmu vienīgā pozīcija par šo brīdi, kas gada beigām varētu būt izmantot, kas ir finansējums celtnieku ielas.
Tas būs no sadaļas, kuras budžetas ir bijis?
Budžeta sadaļā teritoriāla mājokļu apsaimniekošana.
Jā, teritoriāla mājokļu apsaimniekošana. Lūdzu, lūdzums, ko ir paturpināt. Jā, lūdzu.
Un šeit, tomēr, vai šeit ir, tomēr, vietā, jā, teiksim, preļa nodiedzīvotāji. Teiksim, nevis nāksāt par citu nodiedzīvotāju izdarīšanos. Sekt tātad izdevumus, kas rada tos zaudējumus.
Ā, taisni prieļu nodiedzīvotāji.
Man ir piepratums prieļu nodiedzīvotāji.
Jā, es
arī. Jo tomēr tad slimnīca, lai arī tātad pastrādā ar citiem nodiem arī, jā, jo šodien dienu tādas neoficiālas informācijas nav tikai prieļu nodiedzīvotāji šajā nodarā.
Tur ir 7 cilvēki pašlaik, 5 no tiem no pašvaldības iedzīvotāji, 2 ir no kaimiņu. Arī priekšlikums paturpināt lādīt projektu ļoti mūsu priekšlikums, jā.
Es man liekas, ka tev vispār prasītos kaut kāda arī kārtība, kā tas notiks, jo nevis tā, ka tagad, teiksim, mēneša beigās pie mums gulējis Pēteris Jāzeps un lūdzu maksājiet, bet saskaļot, ka par šo cilvēku mēs tiešām maksāsim.
Mēs maksājam par esošajiem 7, lai viņus neizliktu nekur, ja pieliek kādus klāts, jo šī zaudējuma summa mums samazinās savu kārt. Jā, mēs maksājam par šiem tik līdz ir kādas personas klāt, līdz ar to mūsu zaudējuma summa samazinās un būs lūgums arī tātad ievietot personas, lai šī zaudējuma summa būtu pēc iespējas mazāka. Kāds lūdzu jautājums?
Paši maksā daļu pensijas, ja paši
maksā. Šeit ir noteikta maksa 18 eiro diennaktī. Šīs ir īslaicīgās sociālā pakalpojuma. Īslaicīgas sociālās pakalpojumas. Ir noteikta maksa, bet šīs maksa vienalga nesec uzturēšanas izmaksas. Tāpēc, jā, bet tie, kas vakar nepiedalījās apvienot to komiteju sēdē, tātad mēs runājam par to, ka ar šī gada, ar nākošā gadā sākumu mēs paplašinām pansionātu. Šis ir tikai, mēs to darām tāpēc, ka mums pašlaik budžetā nav paredzēti līdzekļi pansionāta paplašināšanai. Ar 1. janvāri mēs paredzam jaunas štata vietas un budžetā paredzam līdzekļus, lai paplašinātu pansionātu, par cik pašlaik Dagdā atrodas 9 preļu novada iedzīvotāji, par ko mēs maksājam attiecīgi Dagdas pansionātam. Un vēl ir 8, kas ir izteikuši vēlmi, ir iesniegums, kuri vēlas būt pansionātā. Tā kā mums jau ir 17 personas, kurām vajadzētu nodrošināt pansionāta vietas. Pašlaik tātad, kā jūs zināt, Preiļos pirmajā pansionātā pirmajā stāvā ir 24 personas, kuras var uzturēties, un paplašinot otro stāvu, mēs varam palielināt vēl par 24 vietām. Un arī tie, kas bija vakar, tātad projekta līdzekļi šeit nav iespējami. Zigmār, nav tādu nekādu attīstības daļai. Mums nav iespēja piesaistīt remontam. Es esmu uzsākusi sarunas, meklēju finansējumu no citiem avotiem. Būs pozitīva atbilde. Es ceru, ka nu, nākoša nedēļa ir jābūt vai nu pozitīvā, negatīvā atbilde. Es par to informēšu, vai mēs dabūjam papildus līdzekļus no citiem avotiem. Pansionāta remontam vai arī nākošā gada budžetā mums būs tam jāparedz līdzekļi. Jā,
lūdzu? Es tikai domas priekšēt varu papildināt, ka vēsturiski tās gultas izveidojas tāpēc, ka likumdošanā bija tāda, ka ja cilvēkiem ir invaliditātes grupa, tieksim kopšanas grupa, viņi ir 270 vai tikai no mēnesi.
230.
Ja viņš šeit pansionātā, tā nauda zuda un bija daudz ģimenes, kuras vienkārši nespēja samaksāt pansionāta maksumu ar kopu savus radnīkus. Pāris gadu atpakaļ, tāpēc bija izveidota šīs gultas, pāris gadu atpakaļ. Šis likums ir atcelts, tā kā, protams...
No
šī gada janvārs.
Nē, viņš jau tagad ir... Nē, nu, pagad, pusotra, divi gadi ir tas likums atcelts, tāpēc, kā tagad teicu, ir jau pansionāta ar tagad to pašu maksumu, tā kā var... Tās gultas īstenībā ir savu atdzīvojušas, bet tas jau pusotru vai divu gadu atpakaļ par likumu atsevi.
Jā, vēl bija...
Es tikai papildināju vēstures, tā kā varam balsot.
Arī ir tā kā kuldīgā sarkanais krusts. Sniedz pansionāta pakalpojumus, es šodien arī zvanīju un interesējos, kā tas ir iespējams. Izrādās, tur ir ļoti spēcīga organizācija un viņu atbalsta finansiāli atkārtējās pašvaldības un tāpēc nu, šī organizācija arī var nodarboties ar tādu pakalpojumu sniegšanu. Bet vēl es arī ar sarkanu krustu esmu uzsākusi sarunas, kādas ir iespējas attiecīgi pie mums priegļos to darīt. Tā kā tiek meklētas pašlaik dažādas iespējas, ceru, ka nu, viss atrisināsies pozitīvi un no jaunā gada mēs attiecīgi šīs personas, kas šeit ir personāls īslaicīgā sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, varēs pāriet kā pansionātā darbinieki un nepaliks cilvēki arī personāls bez darba. Labi, paldies. Tā, vēl kādi jautājumi deputātiem?
Man tāds jautājums sanāk, ka jau, teiksim, nu, sabiedrība ierobežot atbildību, nu, tas ir, nu, būsim godīgi, tas ir, nu, bizness, jā, ar pašvaldības, tā ir sabiedrība ierobežot atbildību, jā, bet, teiksim, jā, ir kaut kādas lietas, kas, nu, teiksim, nesmu īnus, vienkārši viņas nomest, nost, vienkārši tā patās un uzmest pašvaldības pacientus, man liekas, tā nav īsti korekti tā darīt, jā, un to gan vajadzēja. Nu, es neiešu mācīt nevienu tagad uzņēmējdarbību, bet pats es tās, nu, būsim godīgi iesācējis, ja tajā visā, bet, nu, tu nevari kaut kādam savam, teiksim, klientam, vai arī, teiksim, ja tu kaut kam esi parādā, jā, tāpat ir jāsamaksā. Un, protams, ka to visu vajag darīt, kā mēs esam runājuši, jā, pansionāts un tā tālāk, bet to visu varēja vienkārši tā normāli no jaunā gada budžeta, teiksim, arī un paredzēt un darīt. Pēc, teiksim, tādas lietas, jā, no slimnīcas varbūt kāds var paskaidrot, kāds ir atnākums.
Nav šodien atnākums.
Tāpat kā vakar nav atnākums.
Mums ir jādomā par cilvēkiem.
Nē, tieši tā, mums ir jādomā, bet mums arī sijā domā par cilvēkiem. Pašvaldības sabiedrība ir atbildība, vai ne? Jādomā par cilvēkiem, tā ir pašvaldības pamatfunkcija. Nē, tas tāds mans komentārs, teiksim, par šo.
Labi, paldies, paldies, paldies,
Mēs esam padomju medicīnas mantinieki, padomju medicīna pildīja arī sociālo funkciju, diemžēl, ja logiska šī sievare, teiksim, šos cilvēkus vienkārši izvikt ārā, atnest pie mūsu durvīm, un mēs varētu darīt, ko gribam ar viņiem.
Tas dotā brīdī
Pasaukt, teiksim, tiesas izpildītāju, lai dara, ko gribam.
Mēs šeit domājam, gan par šī persona, kas izmanto šā pakalpojumu, gan arī par cilvēkiem, kas strādā
protokolu
nie. Cik tad ir pilna dienas dienas diennakts izmaksas 18 eiro?
Tad, ja atceraties, tad nepateikšu precīzi, tika konstatēts kaut kur pavasarī, ka šis pakalpojums mēs zaudējam uz, maksa tika palielināta. Vai nu tāpēc, ka šī maksa tika palielināta, vai arī tāpēc, ka ka nu nav, paldies Dievam, nav tādu gulošu cilvēku, jā, vai arī kaut kādi citi apstākļi, šis klientu skaits ir samazinājies, vai arī, nu, kā Antspuka kungs iepriekšējie, kas ir izmantojot pakalpojumus,
jo personāls paliek, un klienti vēl mazāk,
jā,
un es to pilnīgi.
Šo personu skaits samazinājās, un tiklīdz ir mazāk klientu, ir lielākas izmaksas, ir lielāki zaudējumi. Pašlaik pietrūkst kaut kur mēnesī 2300 uz 7 šiem cilvēkiem.
Cik viens izmaksā
dienaktī mēnesī? 18 eiro maksā paši cilvēki, vai nu pareikināt.
Cik izmaksā cilvēks?
2300 pietrūkst pašlaik.
Nu, cik viens jāsliek?
Es
tagad...
Tā, tu biji
pārējās. 50% es sanāku
cilvēku.
Pietrūkst dienā kaut kur 10 eiro. Mēs katru personu zaudējam 10 eiro. Jā, lūdzu, Inga. Kas? Nē, šajā gadījumā senāk uz personu aptuveni 10 eiro ir mīnusi.
Jā, kā viņi sveikina terapijas nodaļā, nebūtu mīnusi.
Bet reālās izmaksas uz personu.
Un ņemot vērā, ka šie Rīgas limīts pieņem vērtu būs 18 eiro
Vēl tikai viens uz tādiem, es nezinu, vai teiksim, būtu vispār labi arī kādreiz uz priekšu, ja kaut kādi tādi jautājumi, kas ir diezgan nopietni, ierastos arī slimnīcas pārstāvs, vismaz uz vienu sēdi. Nu, teiksim, vai no domes, vai no apvienoto, vai no kādas komitejas sēdu.
Tik ļoti aizņemts, ka nevalda.
Vai arī kāds pārstāvs, ja mums nevalda.
Tā daugotas nemainās.
Tā, labi, paldies. Tā, lūdzu, priekšlikums balsot par sagatavoto lēmprojektu. Tā, kas lūdzu par? Tā, kas lūdzu par vēlreiz? Kas par? Pret? Atturās Juris Surtāns, visi pārējie dievā. Paldies. Tā, un tad paliek 28. Jautājums par Preiļu novada attīstības programmu no 2017. un 2023. Gadam izstrādes darba grupu apstiprināšanu. Un priekšlikums ir apstiprināt Preiļu novada attīstības programmas izstrādes darba grupas saskaņā ar Sieva Balta konsules priekšlikumiem. Un bija lūgts vakar pēc komitejas saskaņot ar visām personām, lai nebūtu nevienam pārsteigums, kur viņi čiepjauca darba grupā un nav informēts. Ir saskaņots lūdzu?
Jā, ja? Tā vakar tika runās, tad ir arī šajās darba grupās personas, kuras ir tādas pašvaldības. Ir šis sarks capulsēt saskaņots ar personām, ir uzaicinātas papildus personas un piekārt jau priekšlikums.
Labi, lūdzu, varbūt ir jādara lūdzu?
Man nav nokārt zvanīja, bet man īstenībā ir labāks priekšlikums nekā punktā, kur ir Jāris Antspuks ir.
Kāpēc?
Man, nu, es esmu ģimenes ārsts, bet man ir priekšlikums manā vietā likt divas. Es domāju, ka kompetentākas personas. Ceturtā punktā ir galvenā ārste vai valdes priekšsēdētājs. Tātad,
Nē, Viktorija, jums te būs
tāpat būs. Tad manā vietā mans priekšlikums tomēr likt cilvēku, kurš darbojas ar lielāku pulku meklīt, un šī gadījumā jūrotām.
Viņš
ir
vēl
tādā vietā, kur jūs esat augots darbinīgs.
Es
esmu klīnika
darbinīgs. Mēs varam papildināt labs priekšlikums, mēs varam papildināt vienkārši ar deputātu Juri Urtānu, un tas būtu vēl vērtīgāks rezultāts. Man ir priekšlikums papildināt, jo šie jautājumi visi ir ļoti svarīgi, un lai mēs pēc tam uz šo dokumentu skatītos ar lielāku atbildību, ir labāk, ka deputātu piedalās. Un ja jums nav pretenziju, tad lūdzu palikt šajā darba grupā un papildināt ar Juri Urtānu. Piekrīt, tur es esmu. Jā, lūdzu?
Ja kurā gadījumā skaidrs ir tas, ka šīs darba grupas nav slēgtas darba grupas un arī darba procesā ir noslēdzams tas, ka tas ir jāpēc, vai būs tas pats interesants, ja kurā gadījumā darba grupas būs atvērtas. Šis varētu būt kā pamats, kā sākums darbam, tam, ka šiem cilvēkiem ir pieci.
Bet nu, tas ir labāk, ka ir iekļauti, tad ir atbildība, ka mums jāiesaistās darbā. Tā, ka ja Jurim Urtānam nav pretenziju, drīkst papildināt? Labi, vēl lūdzu kādi priekšlikumi.
Tad ir Juris Urtāns ir papildināt.
Jā.
Jā. Un tas vārds vai nokst?
Nē, vai ir nokst, jā, noteikti, vai ir nokst. Labi. Tā, man tad ir priekšlikums apstiprināt šīs izstrādes darba grupas saskaņā ar Siebaltu konsuls priekšlikumiem. Tas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas nav.
Jā, tos
labi, paldies. Tā, tad
atturas, jā, es.
Nu, tad tur daudz ir. Tas nav, tie nav, nē, tev ar visi valsts.
Viss ar tam.
Nu, atturēt,
jā. Tā, tad vēlreiz, kas lūdzu par? Visi par?
Atturas.
Bet, nu labi, Jānis Antpuķis atturas. Tātad visi pret nav, Jānis Antpuķis atturas. Paldies. Tālāk 29. Par pirmskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likmi ir priekšlikums noteikt pirmskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu no 2016. Gada 1. Septembra 620 eiro apmērā par pilnu likmi. Vai lūdzu ir kādi jautājumi deputātiem?
Kad
palika citos naudos? Mm. Ir dažādi, ļoti dažādi. Ir 560 atstādi, ir uz 0,8 likmē. Ir ļoti dažādi. Jā, lūdzu.
Man ir priekšlikums, tā kā viņa teica, kā pamatskolas skolotāja.
Lūdzu, man ir lūgums, tātad, ja zinat, tātad šis finansējums ir jāatrod pašvaldības budžetā, jo mēs maksājam 420 eiro, ne, 440, jā?
Jā.
440. Tagad mums šī starpība līdz 620 ir jāatrod no pašvaldības budžeta, un to tajā brīdī, ja mēs palielinām uz 620, mums budžetā līdz gada beigām katru mēnesi jāatrod 8600, jā? Es nekļūdos no galva.
7800.
Vai atvaino 7800 eiro. Ja mēs palielinām uz 680, tad vēl papildus ir nepieciešami gandrīz 11000 eiro. Tātad mēs šo slīdzekļus atrodam, te ir arī nav papildināts, ir jāpapildina no budžeta sadaļas.
Tad, kad būs summa.
Tad, kad
summa,
nu, tas būs, nē, pašlaik mēs konceptuāli lemjam par to, cik liela apmērā, bet, jā, tas nav šodien mums jālem, cik liela šī likme. Un tad mums, ja mums ir iespēja atrast šos 7800, cik tur bija 24000, pateicoties tam, ka Mercedes autobuss nav atnācis, un tad vēl bija no citas
vietas.
Ekonomija no ekonomāšanas
stipendijām.
Un no stipendijām, jā. Ja vēl atrast 11000 būtu, tad parādiet no kādas pozīcijas.
Šeit jau nav jāparāda, no kurām pozīcijām?
Nē, pagaidām nav. Mēs vienkārši konceptuāli vienojamies dotajām
brīdī.
nu tad tu... Nu,
e, man nav pretenciju, cenim jo deputati. Mēs varam...
Tāpēc nevar balsot, mums ir kaut kur neparedzot.
Ir arī sešiem... Tā, vēlreiz paskaidrošu. Ir arī pašvaldības, kas maksā 680, bet ir samazinātas likmes, jo iepriekš bija par 440 strādāja 30 stundas, tagad par šo likmistēju. Tātad ir jāstrādā 36 stundas un ir, ir atbrīvoti pedagogi daudzās vietās. Ir arī tas, ka viņiem ir noteikta likme 680 un tātad noteikti alga 680 eiro apmērā, bet likme ir 0,8.
Un šeit ir paliek tāpat?
Jā, šeit ir priekšlikums atstāt pilnu likmi.
Punktu, no kurienes finansēt jāliek iekšā?
Pašlāk ir konceptuālām tik atbalstam. Būs nākošais lēmums par to, no kurienes mēs to ņemsim. Jaudu?
Es arī par to pašu jautājumu arī šķiet, ka daudz bērnu daudz audzinātājs pelnījušas tik pat, cik citās arī nu, klasēs ejošas skolā, ja te 680 un ja teiksim tik tiešām, ja līdzekļi būtu atrodami, tad apsveicama būtu ideja par šiem 680. Pie tā jautājuma varbūt tās mēs varam atgriezties kaut vai nākamā mēneša, ja tie līdzekļi atrodas, bet man ir priešlikums iestrādā paredzēt nākamā mēneša. Budžetā janvāri 608.
Jā, jo šogad mums šie līdzekļi ir jāatrod budžetā. Tas nav no valsts finansējums, tas netiek dots. Mums ir jāatrod šī papildus. Pēc likuma noteikti ir 560, ir arī pašvaldības, kas nosaka 560 liek likmē 0,8. Tas nozīmē, ka tas ir tas pats atalgojums, kāds bija iepriekš. Ir ļoti dažādi. Man ir priekšlikums tātad skatīt pie nākošā gada budžeta ar 1. janvāri 680, bet šogad, lai mēs normāli varētu pabeigt gadu un nenoņemt nevienai iestādē, nevienam no paredzētajām plānotajām darbiem līdzekļus, tad es arī esmu par to, ka bērntās pedagogiem ir smags darbs un atbildīgs darbs, un ir jāpajam no 680. Bet mēs normāli varam atrast finansējumu 620 un ar 1. janvāru maksājumu 680.
Jā, viena punktu, tā summa ir zināma 620, to vien nosaukt, no kuriem panti ir viņiet?
Lūdzu, Līdzu, Strauss.
Tā, jo summa ir zināma, to lai mums ierakstīt klāt.
Sakarā to, ka mēs nākošajā sēdē skatīsim jautājumu par pedagogu atalgojumu, jo nav finansējums piešķirts sakarā ar to, ka nav apstiprināts izglītības ministrijā, oficiālais apstiprinājums nav. Bija paredzēts 4. oktobrī, atsimredzot ārkārtas sēdēs gada šodien. Un tur līdz ar to tas viss aprēķins ir saistīts tieši ar šo finansējumu, kas nāk no 5-gadīgiem, 6-gadīgiem, kas nāk no valsts. Un līdz ar to tas aprēķins arī ies kopā. Skatīts par naudu tiks lēmts.
Nu, par papildus naudu tādā
Jā, varbūt, ka valsts iedos vairāk un mums vajadzēs mazāk meklēt un...
Nu, ja juridiskajā ņemē izdevā finansējumu, juridiskajām slēmjām 620, tad tie ir papildu 7-8 tūkstoši mēnesī. Juridiski prasās, no kurā ir no 1. septembrā.
Tas aprēķīt 7.
Nu, tad formulējums sādāk
jautājumu. Sīdi ir no plānotā, bet cik faktiski būs tikai pēc tā, ko mums iedos saskaņā ar ministru
kabinetu. Ir papildu summa, bez plānotā, bet papildu summa. Nu, kāda tad panti viņi ir, es nu rakstu
kur? Te nav summa, te ir tikai likuma.
Nu, jūs esat ekonomisti, ieplāno likmi, kurā biznesā es ieplāno, kurā biznesā ieplāno summu, viņa jāmaksa no pirmās ekonomijas.
Mēs šodien nosakām likmi, ekonomisti aprēķina un meklē, no kuras pozīcijas šī nauda būs atrodama.
Ok, tad liekam tad to protro punktu, ka pieņem konceptuāli un meklē finansējumu. Jā, piepīt, un tad liekam trešo punktu, nevis noliekam. Šeit iznāk visi kārtībā. Liekam trešo punktu, ka uzdot meklēt finansējumu, citā tas tūkst
slēmums. Nē, ja mēs runājam par sistēmu izglītību, tiešām mums viņa nav sakārtota. Blakus kaimiņos izglītības pārvaldē ir viens cilvēks. Līvānos ir divas darbinieki tie galā. Mums ir septiņi.
Tas nav jautājums, bet...
Tas nav jautājums, bet... Mēs esam tā noslogoti visi.
Tas ir konceptuāli un jūs dod metā finansijām iznākošajā sēdē vai kā. Ja tādu jau saņems aizkavēšanas, tas nekas?
Nē, nesaņems ar aizkavēšanas, viss tiks darīts, lai...
Bet ja nav finansējuma?
Jo visu darbu sveic Lilijā Strauska, kas saistās, es kā direktors.
Lilijā Strauka un vietmāk nevienīgi pieredzi viņu darbu veikšanu. Vēl tad, kad vecajā
mājā
palika bez algas, tad ir doma palika. Bet korektīvo kurbūt jautājumi, ja ir uzlikt finansējums, tad pielikt to trešo punktu, ka konceptuāli meklēs finansējumu. Jo patreiz ir algā finansējums, vai nav Strauskas punktu?
Nav.
Nav, nu tādā tie nav finansējumi, tad jāsaprot, ka pagaidām nav, ka mēs nolēmjam 620 algu.
Bet, mēs šo jautājumu tad varam šodien neskatīt nu, tad, un skatām tad, kad būs nu, finansējums.
Nu, bet, protams, ieviecināsim cilvēku, kas nebūs algas.
Ja mēs lemjam, tad finansējums tiks atrasts.
Ierakstam, ka viņš atrasts. Man patīk uzrakstīts uz papīru, nevis mūtiski sodīts.
Kuris būs? No kurienes?
Jā,
lūdzu, Lilijas
Strauska. No kurienes?
Nu, Vilksija ir varportis.
Pievienot punktu, tā... Līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas pārējai izglītības pakalpojumu, tāpēc, ka visi šie līdzekļi tā rezervē atrodas budžeta sadaļā pārējai
izglītības. Nav problēma, bet labi.
Labi, paldies. Tad ņemam un papildinām līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas pārējā.
Ne. Pārējai izglītības pakalpojumu.
Jā, pārējai izglītības pakalpojumu, jā. Tā, lūdzu, tā, vai vēl ir deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies, līdz ar to ir jautājumi izskatīti, bet tātad tik līdz tiek zināmas summas, pedagogu mērķu dotācija tiks sasaukta apvienoto komiteju sēde un būs ārkārtas domes sēde. Pagaidē tas noteikti, ja šodien tātad tiek lēgts, vai ne, Lilija sapratu?
Nu, bija plānojas šodien lēgts.
Jā, bet nu, mēs to īsti nezinām, tad ja šodien nolēm, tad pirmdien, otrdien gatavojieties, lūdzu būs apvienoto komiteju sēde un ārkārtas domas sēde, kurā lemsim par nepieciešamo finansējumu visām skolām.